en este caso quisemos contar con xente que vende di moi diferentes estilos. Luz Casal, que vende do rock and roll, de un estilo moi moi concreto de facer música, por un lado. Por outro lado, Diana Navarro, que é unha muller que canta copla, unha cousa curiosísima, ¿no? Eu creo que é a primeira vez que se fai unha experiencia ou unha mestura deste tipo no folk, pero que ten unha voz fantástica tamén. E por outro lado, pois temos a Pedro Guerra, que é un cantautor, sobras coñecido e gran compositor, e que tamén estará connosco no escenario. Aparte disso, tamén vai estar Ismael Serrano, pero Ismael Serrano vai estar, non pode estar nos directos, estará no estudio de grabación, co cal tamén estará un tema del no noso disco, pero vamos, o que o directo el non pode participar porque está de xira.